Garbėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie šeimos žydinio sėdėme kartu su šeimų universiteto moderatoriais ir šiandien pasirinkome tokią, na, ganėtinai tokią, kaip sakyti, su iššūkiu temą, kalbėsimės apie laimę šeimoje. Ko reikia, kad šeima būtų laiminga, ar tai priklauso nuo vaikų skaičiaus šeimoje ir apie tiesiog daugybę kitų dalykų, kurie susiję su laime. Laidą veda Vytautas Salinis. Motina Teresė kažkada ištarė tokius žodžius, kad pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje. Ir tikrai turbūt nereikia daug mokslų baigti, kad suprast, kad tikrai šeima yra visa ko pagrindas. Ir patys nekartą esame pajutę, kad jeigu tik tai kas nors blogai šeimoje, tai taip pat tie visi blogumai, visos įtampos jos taip pat persikelia į kažkur tai aplinką, į darbą, į mūsų santykius su draugais, su vaikais galų gale. Ir aišku, atvirkštinis procesas turbūt irgi vyksta, kad žinoma, jeigu kažkur išorėje mums blogai, na tarkime darbe, bet namo grįžę randame saugų prieglobstį ir turime puikius santykius, tai tuos sunkumus visada daug lengviau yra iškesti, išgyventi. Bet įdomu tai, kad tas skirybų skaičius, statistika tokia yra negailestinga šitoje vietoje ir rodo, kad na, tikrai yra daug žmonių, kuriems na, nepavyksta gyventi šeimoje, nepavyksta tas laimingas gyvenimas. Ir na, tai tik dar kartą patvirtina, kad ta laimė kažkaip kietas toks riešutėlis ir reikalauja tikrai daug sutuoktinių pastangų ir nėra taip paprasta, kad na, atrodo vieną kartą susitokia lyg viskas tvarkoje. Tai po truputėlį apie tai ir bandysime diskutuoti, kalbėtis ir noriu pristatyti jums viešnes, tai yra šeimų universiteto moderatorės Rosita Guzaitinė ir Rimutė Brilienė.
Labas vakaras.
Tai su jomis mes šiandien ir diskutuosime apie tai. Norisi pradėti nuo tokio gan, na, kaip čia pasakyti, tokio keisto klausimo, ne? Nes šeimos dažnai dalinasi šita tema, kurios ypač laukia, na, turi daugiau vaikų, tai beveik kiekvienas tėtis ir kiekviena mama galėtų kažkokią panašią istoriją papasakoti. Taigi viena jau keturius vaikus auginanti šeima dalinosi vienu tokiu patyrimu. Kuomet apsilankė pas šeimos gydytoją, jie laukėsi tuo nuo metu trečio vaikelio ir šeimos gydytojas uždavė tokį, na, tarsi paprastą labai klausimą, sako, ar gimdysite? Ir, na, sako, net prikalė tas klausimas, nes, nu, palaukit, sako, nu, viskas tvarko, jokių patologijų, nieko, nu, jokio pavojaus mamai nėra, ten dar kažko, nežinau, sako, nu, dėl ko gali kilti toks klausimas, kaip mama jaustis galų gale ir kodėl... Kodėl tam šeimos gydytojai atrodo, kad nauja gyvybė iššiose, jinai tampa tokia sudėtinga kryžkelė šeimai. Ir tokių klausimų tikrai ir istorijų galima labai daug pacituoti. Pats esu irgi išgirdęs iš šitą klausimą, turbūt, nežinau, trečią irgi laukiamės ir irgi, na, ligoniai taip irgi išdavė, sako, klausimą. Nu tai tėvai, sako, turbūt jau fabrikėlį uždarysi? Aš pradžių nesupratau, apie kokį fabrikėlį kalba, bet paskui pajokavau, kad sakau, ponė, jeigu aš darysiu fabrikėlį, jūs neteksite darbo. Jis suprato jumorą. Tai apie tai ir noriu klausti, nes šios dvi mamos irgi galime sakyti, kad jos na, labai tokios drąsios netradicinės mamos, nes ir augina irgi nemažai vaikų. Patikslinkit man skaičius, prašau, nes tai tokie sunkus skaičiai labai.
Aš auginu, tiksliau, jau užauginau 5 vaikus.
O Rosita?
Mes su vyru turime 3 vaikus ir laukiamės 4.
Va, labai norėjau, kad šitą pasakytum. Liuks, tai tikrai toks šiai dienai standartai tokie gan aukštai užkelti jūsų. Ir ar neturėjote irgi tokių klausimų vat, iš šalies, nežinau, medikų, aplinkos?
Na, iš tiesų man su savo gydytoja tai pasisekė ir tokių klausimų neišgirdau. Tokio nuostabos ar iš vis gimdysi tai nebuvo, tiesiog buvo sveikinimai ir tikrai nu, žaviuosi savo gydytoja, kuri palaiko. Bet visai neseniai esu susidūrusi taip pat su medikais, mažąją savo vedžiau tiesiog patikrinimui ir klausinėjau, ar tu turi brolį, sesę ir aš sakau taip, bet turi ir brolį ir sesę, mes 3 auginam. Tada gydytos atsisuko ir reikšmingai pasižiūrėjo, sako, tai turbūt daug pinigų turi. Ir, na, tas klausimas irgi labai išmušė iš vėžių ir, nu, kelias dienas vis man iškildavo ir, nu, ir aš nesuvokiau, ar iš tikrųjų tai yra esmė, laukiantis vaikų, turint juos ir auginant. Tai iš tiesų tie klausimai būna ir gal tokių tiesiogiai, gal ir nėra tokių labai, bet tas požiūris toksai, toks užuojauto žvilgsnis į motiną, kuri ten eina su trim ar keturiais vaikais, tai tas toks įsigalėjęs yra iš tikrųjų.
Man teko bendrauti irgi su mama, viena taip visai netikėtai įsikalbėjome. Jinai irgi jau užauginusio vaikus, jau kaip tik jos vaikai jau anukus dabar augina. Ir kaip jinai irgi taip sako, nu žinau, ką tai reiškia, žinau, tai kai aš penkis vaikus užauginu, sako, pradėjo dalinti, sako, na man sako, tikrai buvo labai sunku, nes aplinkui nebuvo ne vienos šeimos, sako, kuri dar turėtų tiek sako, vaikų. Ir sako, turėjom tik draugų tarpę, tik tai turėjom vienus marimpoliečius, kurie keturis turėjo, ir dar vienus, sako, kažkur tai toliau gyvenančių žodžių, kurie irgi turėjo irgi apie keturis gal vaikus. Tai sako, tikrai buvo sunku ir labai tekdavo dažnai išlaikyti tokį, na, keistą žvilgsnį.
Aš tai norėčiau prisiminti irgi tuos laikus, nors jie jau kažkur praeity, mano jauniausiai dukrai 17 metų. Tačiau labai gerai prisimenu tuos užjaučiančius, kaip Rosita sakė, žvilgsnius, panieką, nesisveikinimą kaimynų, bendradarbių tokią pašaipą ir gydytojos komentarą, kai laukiausi ketvirto, ajajai, kokia lietuvaitė. Tai va, tai tiesiog noriu pasakyti, kad tikrai, jeigu aplinka, jeigu žmonės būtų gera noriškesni, tam daugia vaikiam šeimom, tom mamom, kurios laukiasi, tikrai manau, kad dažna moteris nedvėjotų, ar jie gimdyt, ar negimdyt. Ir tai ypač priklauso nuo gydytojų. Jeigu ateina moteris besilaukianti pas gydytoją ir išgirsta klausimą, ar gimdysi ir ar tau verta gimdyti, tai jinai tikrai pagalvos, kažin, iš tikrųjų, jeigu gydytoja, kompetitingas žmogus, kuris dirba šitą darbą, kuris supranta, jeigu klausia manęs tokio klausimo, tai vis dėlto čia yra tikriausiai problema, tas naujo vaiko ateimas. O jeigu gydytoja palaikytų, sveikintų, patartų, padėtų, nukreiptų kažkokią socialinę pagalbą, jeigu tai reikalinga yra, tai tikrai moteris, manau, kad nei viena moteris neteina be skausmo pasiryžusi daryti abortą. Ir aš už tai labai labai džiaugiuosi, kad iš viso iškilo toks klausimas, kaip 72 laukimo valandų apsisprendus daryti abortą, reiškia, kad leidžiama palaukti 72 valandas, kad toks projektas yra iš viso svarstamas sveikatos apsaugos ministerijoje, Seime. Tai yra tikrai labai labai sveikintinas dalykas, nes jeigu moteris palauktų, apmastytų, sulauktų pagalbos iš artimųjų, iš vyro, iš socialinių kažkokių tai tarnybų, jinai tikrai manau, kad tų abortų būtų žymiai mažiau.
Ir turbūt tas irgi įtakoja tai, kad labai dažnai ir na, iš aplinkos tekdavo patirti tokį na, nemažą spaudimą, ne, kaip tai jūs pat irgi sakėt, kad na, ir bendradarbiai pasišaipo, ir gydytojo, o lietuvaitė, na tikrai, klausyko, gerai. Tai kaip tas su to spaudimu, ar dabar jis, Rosita, ar tenka irgi susidurti dabar, sakykime, su to spaudimu tokiu iš aplinkos, ar yra jisai kažkoks realus?
Nu, taip, iš tikrųjų pajauti, kaip ir minėjau, ir tie žvilgsniai tokie užuojautos, kad nu, mes tave užjaučiam, nors aš visai net neprašau tos užuojautos. Aš pasirinkau nu, tokį kelią, aš gimdau vaikus, nu, man nereikalinga kitų užuojautą ar kažkokią pagalbą, aš nieko neprašau iš tikrųjų, aš galiu pati su pagalba vyro, galiu progą pasinaudoti, kur iš tikrųjų nu, turiu palaikymą labai stiprų ir todėl gal galim ir kurti kartu kažką daugiau ir kažko siekti daugiau. Ne visada gal padėkoju, bet gal per mažai. Tai va, o iš tos aplinkos, tai taip, dirbu darbą vyriškam kolektyve iš tikrųjų. Tai tas požiūris toks dabar šiuo metu, vat neseniai teko pasisakyti, kad pavasarį jau išeisiu, tai nu, buvo toks keistas, kad sveikinimų tai tikrai nelabai sulaukiau. Buvo toks labai keistas požiūris.
Ir jie matyt pradėjo darbus dalintis jau.
Jo, man panašiai. Ir, nu, ir tas toksai, sakau, man iš tikrųjų reiktų normalios reakcijos, kaip į normalų žmogų, kuris, nu, mama, kuri laukiasi vaiko. Tai iš tikrųjų nereikia ten kažkokių užuojautų pagalbų, ten, nu, tiesiog va tokio normalaus bendravimo. Ir kaip tu minėjai, kad, nu, yra tokių šeimų, kur iš tikrųjų augina daugiau vaikų ir iš tų irgi gauni tos paramos, to supratimo. Aišku, nėra daug tokių šeimų, bet atrandi turbūt, ieškai, randi, jie mūsų randa, mes surandam.
Turbūt net daug nereikia, kartais pakanka na, tiesiog šypsenos ir gero žodžio.
Taip. Aš tai norėčiau pridurti, mane visada labai stebina ir keistai nuteikia tokių vat, žmonių, pašalinių, kurie sužino, kad šeimoje daug vaikų, toks pagyrimas, o tai tu tikra didvyrė. Tai aš taip kažkaip nustembu ir sakau, aš jokia nedidvyrė, aš tai nematau čia jokio didvyriškumo, nu tai tiesiog tai yra eini į šeimą, tam apsisprendi vaikam, tai yra tavo pareiga, tai yra tavo gyvenimo prasmė ir čia jokio didvyriškumo nėra, taip kaip nėra didvyriškumo eiti darbą, rūpintis tėvais, atlikti savo kažkokias pareigas, taip lygiai ir auginti vaikus, tai aš tai nematau čia jokio didvyriškumo. Tai vat man šitas epitetas toks iki šiol atrodo keistas.
Matot, bet čia... Tam tikrą prasme, na, jeigu mes žvelgime tai kaip į pareigą, ne, tarkim, nu, vieną iš tokių, tai, na, pareigos šiais laikais labai nemadingos yra, nes labiau mėgstame šnekėti apie savo teisės, bet apie pareigas ar verta. Man dar truputėlį tokia mintis kilo, Rosita, minėjai, kad tu, vat, irgi ten gydytojas nustebęs, kad sako, o, turbūt turite labai daug pinigų, ne. Tai klausimas, vat, labai dažnai žmonės irgi sako, nu, maždaug, jeigu jau turi daugiau vaikų, tai turbūt jiems vis tiek kas nors padeda. Jau nežinau, jie ten turi dvi auklės kaip minimum namuose, nežinau, namo šeimininkė, dar ką nors, jau, žodžiu, dirba ten gvardija su jais, tikrai negali, jie vieni auginti daugiau kaip du vaikus, jau neįmanoma.
Tas toksai požiūris irgi įsigalėjęs, kai vaikas yra tiesiog netgi paskaičiuojama, kiek jam to skirsti pinigų, kiek turėtum skirti pinigų jo išsimokslinimui, išsilavinimui ir jo, ir ten visokios reklamos draudimų ir dar taip toliau, tai... Tas yra ir iš tikrųjų ir su kolegom pakalbu, ir paskui su vyru diskutavom. Nu, na, ir iš tikrųjų tai yra pagrindas, nes yra tokių pavyzdžių ir šeimų, kur iš tikrųjų tie finansiniai ištikliai labai geri ir dideli, bet tos laimės šeimoje nėra. Tai tas tikrai leidžia susimastyti. Gal mes galim duoti daugiau negu finansai, pinigai. Aišku, stengiamės aprūpinti, dirbam ir, sakau, iš valstybės, iš kitų nereikalavim nieko kol kas. Pagalbos kažkokios labai didelės neturim. Aišku, turim tėvus, senelius, kurie padeda, kuo gali, bet tiesiog aš galvoju, kad nu, padėsim jiems įeiti į tą gyvenimą, o po to jie turės taip pat kažkiek prisidėti ir savo dalį įdėti. Aš tai galvoju, kad nu, neturi duoti ten užsimokslimą, išlavinimą, aš galvoju, kad nu, turi duoti jam pasirinkimą tiesiog, kad jisai būtų laimingas gyvenime.
Rimutė, jūs labai gerai minėjot, ne, kad čia na, nėra jokio tarsi didiriškumo, ne, nu, va, tiesiog apsisprendi ir darai taip, kaip atrodo teisinga, bet vis tiek reikėjo apsispręsti, nes aplinka ne visada yra draugiška, ne visada yra palaikanti, taigi kas jums padėjo apsispręsti, nes praktiškai dar nu, sovietmečių jūsų sprendimai tokie lemiami buvo priimti.
Ne visai sovietmečių, 2 mėnesiai prieš nepriklausomybės paskelbimą gimė mano pirmas sūnus.
Tai jau kaip sakyt, čia jau viskas, teisingai aš jau čia labai jau toli nukėliau, viską jau 17 jau nesi, na.
Taip, tai apie apsisprendimą, taip labiausiai apsispręsti padėjo vyras, tikrai be jokios abejonės. Tikrai, iš tikrųjų, tai šiaip prisimenu, kad su kiekviena žinia apie būsimą vaikelį neapsieidavau be ašarų. Vis tiek tai yra supratimas, kad... Na, štai laukiai, kadangi pagaliau tas mažiukas paauks. Kadangi mano beveik visi vaikai yra pametinukai arba metai 5 mėnesiai, laukiai, kadangi tas vaikelis paauks, kada atsistos ant kojų, kada jau tu pati atsitiesi, jau kažką pradėsi daugiau daryti, išeiti iš namų. Kadangi aš neturėjau absoliučiai nei auklės, nei močiutės, kuri padėtų, nei namų tvarkytojos. Visą laiką auginau vieną, mes vieni su vyru viską darim. Ir staiga vėl ta žinia, kad vėl laukėsi, vėl ateina tas laikas, vėl būsi pririšta ir to vargo bus tik tai daugiau. Aišku, kad visada susiję su stresu, su ašarom, su kažkokiam, ne tai kad dvejonėm, bet su tokia savigaila, pasakyčiau taip, savigaila. Bet paskui tikrai labai reikalinga to artimo žmogaus parama, pritarimas, padrasinimas ir paskui aš tai tiesiog atsiduodavau Dievo valiai ir viskas. Galvodavau, kad kai bus taip, aš nieko negaliu jau čia pakeisti. Naujas žmogus ateina, jis, kaip sakyt, aš negaliu lemti jo likimo, aš negaliu nieko daryti. Aš jį priėmėsiu, jisai mūsų, jisai mano ir viskas. O tas išorės spaudimas, taip, jisai visą laiką būna, bet Jeigu žmogus yra apsisprendęs, jis turi išlaikyti tą savo tvirtumą, savo tikėjimą, savo siekime gėrio ir vengime blogio. Tiesiog reikia įsiklausyti savo sąžinę ir kiekviena mama įsiklaususi savo sąžinę tikrai priims teisingą sprendimą, kad vaikas turi gimti.
Na, aš užduosiu tokį klausimą, sakyti, na, tokį, vat, kitokį. Dažnai, sakyti, žmonės, na, taip pasišaipydami, sako, ai, čia maždaug tie katalikai, tai jie pas jos maždaug vaikų būna tiek, kiek Dievas duoda. Jie maždaug kitaip ten, kažkaip kitaip pas jos viskas vyksta. Ir šiuo atveju man irgi tas klausimas, vat, na, gerai, Rosita, irgi pati, vat, sakyminėjai, vyriškam kolektyvė dirbi. Tai aišku, kad jau ten to palaikymo turbūt sunkiau susilaukti ir tas sveikinimo ir visko, nes tikrai gerai išgirdė, kad vėl jinai išeina, o dieve, na tai ką, kuris, aha, tai aš man jau reikės tą daryti už ją, kitam kažką ar kažką, tai žodžiu, visi pragmatiškai labai masto. Bet kas padėjo pačiai, vat, apsispręsti, kad, na, reikia dar ketvirto, nežinau, broliuko ar sesytės.
Na, čia buvo ir iš vaikų spaudimas, iš tikrųjų, nes turim vieną sūnų ir dvi dukras, tai labai reikėjo brolio. Bet iš tikrųjų, nu, tas toks irgi, kaip ir minėjau irgi, kad tas pradžioje irgi tas nebūna toks labai džiaugsmingas, nes gal moteris tokia atsakomybė labai jaučia, labai. Tai irgi buvo ir ašarų, ir dvejonių tokių. Aišku, niekada nebuvo dvejonė, kad, nu, negimdysiu ar dar kažkas. Tai tik tiesiog, kad galbūt per greitai, galbūt mes nepasiruošę, galbūt nesugebėsim. Na, tokių visokių minčių. Bet irgi tas, vat, vyro palaikymas tikrai yra svarbu moteriai. Ir tikrai tas paskui kažkaip nurimsta, nusėda ir ta kažkaip Dievo palaima tiki ir va taip tas ateina suvokimas, kad mus pasirinko tiesiog tas vaikelis ir jis turi ateiti ir taip, nu, taip lemta tiesiog. Tai,
tiesiog atsiduodi Dievo rankas ir viskas, ir vykdo jo valią. Ir tada nelieka nei abejonių, nei dvejonių, nei savigailos, nei kažko.
Taip, o dėl to, kad tai yra pareiga, nu, tai viskas šeimoje, jeigu tik dėl malonumo, tai vat, ir tos skirybos atsiranda ir visi tie tokie, kai irgi tos pareigos, manau, nelabai laikomasi arba tiesiog žiūrima tai kaip į, nu, na, malonumą savo, bet neatsidavimą kitam. Tai kaip vyrui atsiduodi, tai paskui vaikam atsiduodi ir paskui, aišku, gauni. Aš tai visą žiūriu, kad, nu, kiek aš gaunu, ne kiek atiduodu.
Man patiko šiandieną vieną tokį, girdėjau, na, kaip liūdimą tokį netiesioginį, bet, žodžiu, pasakojo vieno vyro istoriją, sako, jisai, nu, sako, vat, pabundu vieną rytą ir žiūriu, sako, į savo žmoną ir suprantu, kad, nu, visiškai svetimas man žmogus. Niekas mane su jie nesieja. Nu, kažkokia nesąmonė, kodėl mes čia kartu gyvename. Ir jis tiesiog pradėjo ieškoti atsakymų, nuvėjo pas kunigą ir kunigas jam sako, nu va, matai, vyrutė, va čia ir prasideda meilė. O tu galvoji, kad meilė tai čia tik tai gražus romantiniai jausmai. Va čia ir prasideda meilė. Tai yra pastangos vis dėl to. Ir kad reikia investuoti į santykius. Ne, bet grįžtam atgal. Ar galit pasakyti, kaip pasikeičia gyvenimas šeimoje auginant, na, vieną, du, tris, keturis vaikus?
Aš gal galėčiau pasakyti, kad man sunkiausia tai buvo auginti du vaikus. Pirmas taip pat, aišku, buvo labai labai sunku, nes nieko nemokėjom, nieko nežinojom ir tas vaikas du mėnesius be perstojo rėkė. O kai gimė antras, tas pirmasis buvo tik tai metų 5 mėnesių ir jis įsikibęs mano sijono irgi ištisai rėkė, nebuvo vienas ir tai buvo tikrai pats sunkiausias laikas. O paskui, trečias, ketvirtas, penktas, aš neturėjau jau jokio streso. Nežinau, mano tokie įspūdžiai.
Tai man gerai bus. Na taip, iš tikrųjų tas pirmas tai yra, kad tu baimė nežinai ir tas gal fiziškai sunku pradžioj. Po to jau kai antras atsirado, pas mus irgi mažas tarpas tarp pirmo ir antro. Tai tiesiog irgi tas, kaip padalinti tą dėmesį, kaip padalinti tą meilę, atsiranda tas poreikis ir vienam, ir kitam mamos. Dabar, kai trečioji yra, galbūt ir lengvėja iš tikrųjų, kaip pažiūri, bet vis dėl to vis tiek, ar kiekvienas nori to dėmesio, kiekvienas reikalauja ir yra kiekvienam poreikiai savo ir turi dalinti tiesiog. Tai atsiranda tas toks planavimas, atsiranda pasidalinimas su vyru, paplanuoti reikia iš tikrųjų daugiau. Ir pamastyti, ir apgalvoti, nes ateina tie poreikiai ir visokie būreliai ir taip toliau. Ir gal iš šono kitiems žiūrint, tai misija neįmanoma. Daug kas man sako, kad nu, aš vieną auginu ir nespėju. Bet tiesiog, kai pajunti tą iš jų tą meilę, kai grįžta atgal tau, tai tiesiog nu, kompensuoja turbūt viską. Ir taip neina sakyt, kad nu, ar vienas, ar keturi, tai yra tas pas. Tikrai ne. Gal tiesiog vieniam įmanoma, kitiem ne. Nežinau.
Labai dažnai mamos liudija, kad sako, sako, nu ne, jau žinai, jau tas pirmas iš proto veda, nes, nu, bet irgi, kaip sako, ten keli mėnesiai ištisinio reikimo, maža ką būna įvairiausių dalykų, ir ten iš tais pilvukais ir su dar kažko, ir su dar kažko, ir nemigo naktis, ir viskas, ir jeigu antras vaikas papuola, kuris, sakykime, irgi nenori miego, labai neramus, dar kažką, nu ir sako, na jau ne, jau aš savęs tai šitaip nekankinsiu. Tai ką galėtumėt, ar padrasinimui galima būtų ką nors pasakyti, kad kaip ten yra, va, sakym, kur tas barjeras yra? Ar keturi vaikai barjeras, ar anksčiau jisai jau yra kažkoks, tai na, kad lengviau būna paskui?
Nu, man tai atrodo, kad kuo vaikų daugiau, tuo jie geriau tarpusavį bendrauja. Kai yra vienas mažiukas, antras mažiukas, jie būdų reikalauja dėmesio, tikrai mamai yra labai sunku. O kai atsiranda trečias, ketvirtas, vyresnėjų jau būna paaugę, jie gali jau žaisti, bendrauti tarpusavį, išsimti savo kažkokiais tai darbeliais, žaidimais, mamai jau lengviau yra. Ir kita vertus, pavyzdžiui, mano vaikai, ne vienas nėjo vaikų darželį. Nes nereikėjo, nebuvo tokio poreikio. Aš pati 10 metų auginau vaikus, vieną po kito gimusius, vis buvau dekretinėse 10 metų, o vaikai šalia mane žaidė visą laiką. Kaip sakyti, jie ir skaityti išmoko 5-4 metų, ir buvo guvus, ir bendravo, ir išmoko bendrauti, ir tikrai neturėjom jokių problemų. Taip kad tikrai negalima pasakyti, kad vat, vienas vaikas tai yra daug lengviau negu keturi, arba atvirkščiai, keturi daug sunkiau negu vienas. Juk yra mamų, kurie, kaip sakė vat, Rosita, vieną vaiką augina ir auklė yra, ir vis tiek mamos pavargusios, išsinervavę, tas vaikas rėkia ir kaip sakyti, visi išvargė pavargė, o yra tokių, kur keturi vaikai ir viskas puiku, ir penki vaikai, ir visi susitvarko, ir viskas gerai. Labai priklauso nuo tėvų požiūrio iš tikrųjų, nuo to, aš manau, kad siekimas perfekcionizmo tokio pernelyg didelio tikrai labai vargina ir mamas, ir tėčius tikriausiai reikia kažkaip priimti šeimą, tuos vaikus, tuos jų poreikius, ta tokia tam tikra betvarkė namuose, ar ne, kuri niekada nebūna taip, kad viskas būtų idealiai sutvarkyta. Juk būna, kad išmėtyti žaislai, išmėtyti batai, drabužiai. Kažkaip reikia priimti viską natūraliai, lengvai ir nekreipti dėmesio į tokias smulkmenas. Svarbiausia, kad būtų meilė, kad būtų pagrindiniai dalykai padaryti, pasirūpinta jais. Man tiesiog taip atrodo.
Tikrai čia turbūt kiekviena mama tą pasakytų, kad jis dėl to sunkiausiai yra su pirmu, ir ne tik kiekviena mama, ir kiekvienas tėtis lygiai taip pat, nes šeimai tikrai tai yra didžiulis iššūkis, viskas nauja, gyvenimas tiesiog kardinaliai keičiasi, nors atrodo, nu kas čia dabar, ką čia tas mažas žmogus, kas čia gali pakeisti, bet pasirodo, kad viskas, visi turi šokti pagal jo dudelę, pagal jo režimą gyventi, ir jeigu nenori gyventi pagal jo režimą, jau pasideda problemos.
Aš kaip tik dabar atsiminiau realų atvejį. Vakar buvom pas stomatologiją, su savo dviem mergaitėm laukiam, ir aš ateina kita šeima, abu tėvai su viena mergaitė. Ir jinai taip stovi, rankas ištiesus, jai pirštinės reikia abi užmauti, kepurę uždėti, na, į karalaitį. Ir abu tėvai šoka aplinkui. Ir aš taip galvoju, kaip aš keistai atrodo, nes aš ne vienos nerengiu, ne vienai batų nebaunu. Nu, ta prasme, aš galvoju, kad tikrai tie, kur daugiau vaikų, jie auga savarankiškesni. Aš nežinau, mano antroji gal iš tikrųjų atėjo labai savarankiška tokia, galbūt įtakojo, kad jie antra, gal šiaip ir charakteris dar tą lėmė, bet iš tikrųjų nu, ir darželį pastebi auklytos, kad nu, tikrai žymiai savarankiškesni vaikai, nes tu negali tiesiog fiziškai, negali apšokti aplink kiekvieną ir ten dviesę sutėčio aplink vieną. Tai ir tas savarankiškumas, ir tada jais gauna pasitikėjimo kažkokio, manau, labiau jie tada kažkaip savo nuomonę reiškia, ir tik tai galbūt va, tėvam reikia mokintis, aukti, auklėtis ir tą netvarką bandyti priimti ir tą jų chaosą ir tą skubėjimą. Tai taip, taip, už tai ir dar laukiamės vaikų, kad išmoktume.
Susidraugauti su netvarkos nykštuku, kurį žymutė.
Kad auktume.
Na, iš tiesų. Ar galėtumėt pasakyti, kad šis pasirinkimas na, turėti daugiau negu na, vieną, du vaikus, jisai na, praturtino jūsų šeimas?
Aš manau, kad taip. Labai praturtino. Labai praturtino pasitikėjimu, labai praturtino apsisprendimu už gyvybę, už gėrį, labai praturtino mokantis laiką planuot, mokantis dėl kito pasiaukot, mokantis atlikti savo pareigas, nugalėti tingėjimą, kas, manau, visiems būdinga, ne tik vaikam, bet ir tėvam, mokantis dėlioti prioritetus galų gale, kas yra svarbiausia gyvenime, kokia yra esmė, man taip atrodo.
Aš tai dabar taip kilo tokia mintis, kad nu, man tai Dievas tiesiog parodė, kad tie įsivaizdavimai, kuriuos aš turėjau prieš kurdama šeimą, kažkokie stereotipai, tai visiškai neišsipildė ir negaliojama, nes aš kažkaip niekada neplanavau didelės šeimos. Visada galvojau, kad mano vyras bus netikintis, kad man reikės ten vargti ir įrodinėti ir taip toliau, nors dabar kartais netgi jis mane prilaiko ir pastato į tam tikras vėžes ir iš tikrųjų aš taip galvoju, kad nu, Dievas man tiesiog parodė, kad tu skirta ne tam, kam įsivaizdavai ir iš tikrųjų gali daugiau ir gali na, tiesiog teikti kažkaip, nežinau, ir vyrui, ir vaikam būti ir kaip ir minėjau, ir planuoti, išmokti ir gyventi. Nu, aš tai priemu kaip dovaną iš tikrųjų.
Toks skirybų skaičius. Jis irgi išneka apie tai, kad tikrai šeimoms nepavyksta gyventi laimingą gyvenimą, kažkas ten susiklosto blogai, kita vertus, na, vėlgi, kaip ir mūtė minėjai, tikrai gyvename tam informacinėme amžiuje ir internete galima rasti daugybę pačių įvairiausių patarimų ir tiesiog receptų, kaip būti laimingiems. Vis dėlto statistika negailestinga ir na, ir toj vietoj, kad tokia irgi, kas liečia vaikus, šitoj vietoj statistika negailestinga, nes irgi tokia, ir ne tik statistika, ir net yra tokia vyraujanti nuomonė, geriau turėti mažiau, bet kokybiškiau ir maždaug būti laimingesniems. Bet panašu, kad ir šitoj vietoj kažkaip, na, fiasko truputėlį patiriame, nes, na, yra toks tautos laimės indeksas, matuojamas pagal įvairius kriterijus, taigi panašu, kad tas indeksas nekyla, vaikų skaičius mažėja, tai vėlgi reiškia, kad mes kaip tauta po truputėlį mirštame. Tai na, irgi norisi paklausti, ar kaip jūs manote, ar vaikų skaičius šeimoje, na, kiek nors yra susijęs su tuo, na, irgi, tarkim, tautos laimės indeksu, ar ta nuomonė, sakykime, kad, na, geriau turėti mažiau, bet būti laimingiems ir ten, kaip sakyti, tokiems sočiais ir aprūpintais, ar jinai yra teisinga?
Labai sunkus klausimas. Tiksliau, žinau atsakymą, bet dabar galvoju, kaip čia jį teisingai suformuluot. Manau, kad turėjimas ir laimė nesusiję dalykai. Todėl, kad gali būti šeima nelaiminga ir su daug vaikų. Mesgi žinom, kiek yra socialinės rizikos šeimų, neprižiūrėtų vaikų. Galų gale ir tas stereotipas apie daugia vaikę šeimą, kad jinai yra būtinai kažkokia prasigėrusi, nevalyva, vaikai huliganai, tai irgi atėjęs iš to. Kita vertus gali būti laiminga šeima, kuri iš viso vaikų neturi, kuris įsivaikina, sakykime, iš globos namų vaikelį, kuris yra ne jų. Ir manau, kad tai tikrai yra nesusiję dalykai. Kaip nesusiję yra turtai ir laimė, juk jokių kriterijų neišlaiko tokie faktai, kad žudosi baigia gyvenimą savižudybę turtingi žmonės, kurie atrodo viską pertikė ir turėtų būti labai labai laimingi pagal mūsų supratimą. Aš manau, kad vaikų skaičius ir laimė nesusiję dalykai.
Ai, labai sunkus klausimas. Iš tikrųjų, aš irgi galvoju, kad nu, žmogui yra bet kokiam, ar jis ten daug vaikų turi, ar jis iš vis šeimoje ar ne šeimoje, tai, nu, ne tas kažkoks gerbuvis, bet meilė, supratimas, palaikymas, na, kai jis jaučiasi reikalingas, mylimas, tai yra esmė. Tai aš tikrai irgi taip pritariu, kad, na, jei jis randa save, jei jis yra mylimas, tai nesvarbu, ar ten 6 rankos tave apkabina ar 2, bet iš tikrųjų svarbu, kad žmogus jaustųsi, o tie finansiniai, aišku, labai įtakoja tą patį aplinką vėlgi, nes tai yra formuojama, kad tu turi siekti jaunas žmogus, tu turi siekti karjeros, tu turi pasistatyti namą, tu turi nusipirkti ten mašiną, tu turi išvažiuoti į keliones į užsienį. Bet aš sakau, aš nenoriu užsienį, man gerai Juodkrantėje, pavyzdžiui. Tai iš tikrųjų ir ta, vėlgi tas klausimas, tas toks ir tolerancijos vėlgi atsiranda. Mes viską toleruojam, ten visokias mažumas taip toliau, bet vat normalaus šeimyninio gyvenimo mes kažkaip nelabai toleruojam kažkodėl. Ir tie, sakau, tie finansai tokie tikrai ta aplinka įtakoja, kad tu tarsi išsiskiri iš tos minios. Išsiskiria, bet vėlgi kaip ir tie turtingi yra nelaimingi ir aš sakau, vėl pasikartosiu, kad vis dėlto ta meilė ir supratimo žmogui yra, manau. Ir dar jeigu iš apie šeimą galvojant, tai manau reikia įdėti į šeimą, kažkiek tu turi įdėti, ne tik imti. Abu žmonės turi įdėti ir iš tikrųjų būna ir tų krizių, taip nėra, kad dabar mes pakalbam čia pas mus idealu, nebūna barnių, nebūna riksmų, ten nebūna susipykimų, tikrai būna visko, bet tiesiog nurimsti, pagalvoji, kai ką reikia keisti, kaip pačiam reikia pagaliau keistis ir tas padeda kažkaip kilti ir tada atsiranda tas toks irgi pasitenkinimas, kad tu gali.
Aš norėčiau pridurt, kad laimiai labai labai svarbu ramybė šeimoje. Jeigu tėvai yra ramus, o jie ramus tada, kai jų sąžinė rami, kai jie daro viską pagal savo sąžinę, kai jie nenusižengia savo nuostatom, savo moraliniam nuostatom, jie siekia gyventi pagal tai, ką deklaruoja. Jeigu yra katalikai, krikščionės, pagal tas dorybės, pagal 10 Dievo įsakymų, jie tikrai, turėdami ramę sąžinę, skleis ir puoselės ramybę ir savo šeimoje. Tai yra didžiulis dalykas.
Na ir klausyt, pabaikime visai tokia linksma gaida, nes kaip būtų labai keista, ne, bet jūs daugia vaikės mamos, turite daug vaikų, bet esate šeimų universiteto moderatorės. Kas čia dabar, kaip jūs čia, tai skriaudžiat vaikus, paliekat jos vienus ir einate kažkur moderuoti?
Taip, skriaudžiamai.
Ir lieka laiko, sakyt, užklasinėms veikloms ir randate dar jo?
Aš manau, kad aš ieškojau savo laiku to palaikymo ar tos kažkokios pagalbos ir iš kitų šeimų, taip dabar galvoju, kad galiu pasidalinti kažkuo su kitais ir tiesiog tokia vat savanoriška veikla, bet ji atrodo moderatorius, tai jis atėjo, ten paskaitė kažkokią paskaitą, taip nėra, mes irgi dalinamės, mes irgi gaunam, gal kartais net daugiau gaunam, nei tie, kurie ten šeimos, kurios susirenka. Tai aišku, tai yra laiko atėmimas nuo šeimos, bet galbūt grįžti, kaip ir minėjos, tokia rami, kad padarėjai tai, kiek galėjai, atidavėjai kažkam ir gavai tuo pačiu. Tai nežinau, gal tas pareigos dar išties dar irgi jausmas toksai, kad tiesiog jauti pareigą kažko.
Na, tikrai, šia linksma gaida, mes jau einame visiškai į pabaigą ir gal šiek tiek, jeigu apibendrinant šitas gražias mintis, kurios skambėjo čia šiandien laidoje, tai galėtume gal išvesti tokią laimingo šeimos formulę, kuri galėtų skambėti kažkaip panašiai, kad tiesiog turime stengtis būti geresniai šeimoje kiekvieną dieną, išmokti būti laimingais, branginti, priimti kitus su visais jų privalumais, trūkumais, mylėti, būti mylimais. Na, o kuomet, aišku, vaikai šeimoje mato meilę tarp tėčių ir mamos, jie irgi jaučiasi labai laimingi ir išmoksta šeimoje reikalingų įgūdžių jų būsimoms santokoms. Taigi, štais gražiais žodžiais ir baigiame mūsų laidą. Ačiū Jums, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono buvo Vytautas Salinis ir šeimų universiteto moderatorės Rasta Uzaitinė ir Rimutė Brilienė. Sudie.